La 100 de ani de la Marea Unire, la Europa FM vă invităm să descoperiți 100 dintre cei mai importanți oameni care au făcut România modernă.
Fraților, ceasul plinirii vremii este acesta. Astăzi, prin hotărârea noastră, se înfăptuiește România mare, una și nedespărțită. Toți românii de pe aceste plaiuri ne unim pe veci cu țara mamă, România.
Așa începea declarația Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. A citit-o episcopul greco-catolic Iuliu Hosu și vocea pe care ați auzit-o îi aparține tot lui. Înregistrarea în care recitește declarația de la Alba Iulia a fost făcută în ultimul an de viață al episcopului, când avea domiciliul forțat la Mănăstirea Ortodoxă Căldărușani, de lângă București.
Sunt fericit că mi se dă prilejul ca să rămână pentru posteritate așa cum le-am rostit atunci. La 32 de ani, al doilea de episcopat, și acum să le rostesc la trăirea a 85-lea an al vieții, cu glasul scăzut, dar cu neîmbătrânită dragostea de atunci.
Iuliu Hosu se trăgea dintr-o familie de preoți ardeleni și în timpul Primului Război Mondial s-a înrolat în armata austro-ungară. Ca preot militar a ascultat ultimele spovedanii ale soldaților veniți de pe toate fronturile. În Ardeal s-a întors în 1917, când ultimul împărat al Austro-Ungariei l-a numit episcop de Gherla. Cum a ajuns un tânăr de 32 de ani să citească Declarația Unirii, ne spune Mihai Frățilă, episcop greco-catolic al Bucureștiului.
În populația românească din Transilvania la acea epocă, 51% erau greco-catolici și mai ales mare parte din corifeii actului de la 1918 au fost în bună parte greco-catolici. Asta nu era pentru nimeni la vremea respectivă și cum n-ar trebui să fie nici în zilele noastre o problemă de conștiință. Și Iuliu Maniu a fost un fiu al Bisericii Unite, așa cum se spunea, și iată Gheorghe Pop de Băsescu, care a fost la fel președintele acestei adunări.
Între cele două războaie mondiale, episcopul Iuliu Hosu a fost și senator, dar nu ajungea foarte des la București. Altele erau prioritățile lui Iuliu Hosu.
A vizitat integral, cel puțin de 3 ori, fiecare sat, fiecare cătun, acolo unde era o parohie. Salariul acela practic intra total în operele de binefacere ale episcopiei, fiindcă aveau diferite instituții unde erau orfani sau erau copii bolnavi sau erau diferitele opere de caritate pe care episcopia le gestiona. Nu mai vorbim de școli, nu mai vorbim de asociațiile de binefacere, erau diferite fundații pentru a susține elevii meritoși, dar care nu aveau neapărat posibilități financiare.
România mare, atât de dragă lui Iuliu Hosu, avea să fie sfâșiată în timpul celui de-al doilea război mondial. Când mulți fugeau din Cluj din cauza ocupației hortiste, episcopul condamnă violențele împotriva românilor, dar și deportarea evreilor. Daniel Avram este purtătorul de cuvânt al episcopiei greco-catolice din Cluj-Gherla, cea în care a slujit și Iuliu Hosu.
În momentul în care se făceau pregătiri pentru a fi deportați, pe unii dintre ei a încercat să îi ajute ascunzându-i de-a dreptul în palatul episcopal și așa mai departe.
Dar dacă nu mă înșel, îi încuraja pe credincioși să-i ajute cu fapta pe evrei.
E, bineînțeles, da, așa este. El însuși a dat exemplul acesta. A fost de mai multe ori înjurat de către cei care nu împărtășeau opiniile dânsului, a fost pălmuit de către hortiști.
Mai mult de atât, Iuliu Hosu a fost la un pas de moarte, spune episcopul Mihai Frățilă.
E un lucru mai puțin știut, a suferit o tentativă de asasinat din partea unui maghiar care a tras cu pistolul, nu l-a nimerit, a fost judecat și, ironia sorții, a fost pedepsit pentru că a stricat muniția în van. Deci n-a fost condamnat pentru că atentase la viața unui prelat român, ci pentru că își permisese să folosească muniție fără nicio eficiență. De altfel, episcopul Iuliu Hosu își încuraja credincioșii greco-catolici să meargă la sfârșitul liturghiei și să viziteze Catedrala Ortodoxă din centrul Clujului, în așa fel încât să nu pară că sunt puțin credincioși, tocmai pentru faptul că ungurii ar fi avut intenția de a închide în acei ani foarte grei Catedrala Ortodoxă.
După al doilea război mondial, regimul comunist a început persecutarea greco-catolicilor. Biserica le-a fost desființată, dar ca să înțelegem de ce, trebuie să ne întoarcem în timp. Ne explică Daniel Avram, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Greco-Catolice din Cluj-Gherla.
Această biserică s-a născut în anul 1700, dacă putem spune așa, biserica din Transilvania, care s-a unit cu Biserica Romei, dar a păstrat ritul bizantin. Rit înseamnă tot ceea ce se întâmplă la nivelul acesta al formei în biserica noastră greco-catolică și la nivelul acesta este la fel cu biserica ortodoxă. Avem același calendar, avem aceleași sărbători, avem aceleași slujbe, sunt doar câteva cuvinte în loc de Duhul Sfânt, noi spunem Spiritul Sfânt și avem și alte câteva nuanțe, să spunem, dar în rest avem aceleași rânduieli bisericești. Slujbele sunt la fel. Adică suntem o biserică catolică cu acest rit bizantin, cu această particularitate. Noi ascultăm de Sfântul Părinte Papa de la Roma.
De fapt, asta a fost marea problemă a greco-catolicilor din România și Uniunea Sovietică. Comuniștii nu suportau ideea că milioane de oameni se supuneau unei autorități occidentale și, prin urmare, au desființat Biserica Greco-Catolică. Mai mult de nevoie, unii au trecut la ortodoxie, spune episcopul Mihai Frățilă.
Din păcate, lucrul acesta a fost făcut sub presiunea securității, că n-au suferit doar acești preoți, au suferit inclusiv credincioși care la un moment dat s-au opus, care au fost amenințați cu darea afară din școli a propriilor copii. Toți aceia care nu s-au supus acestei mascarade și aceste mișcări care a impus revenirea la ortodoxie, nu? A determinat practic represaliile regimului comunist.
Spuneți că au fost oameni care au fost obligați să treacă la ortodoxie, practic.
Bineînțeles, bineînțeles.
Așa se face că în prezent, în România mai sunt cam 200.000 de greco-catolici în condițiile în care după al doilea război mondial erau de 8 ori mai mulți. Printre cei care au preferat să facă închisoare decât să renunțe la convingerile lor, s-a aflat și episcopul Iuliu Hosu.
El avea un frate la București, medic, și acolo este prins, arestat. Rămâne pentru câteva vreme în diferite mănăstiri ortodoxe, oarecum într-un fel de arest din acesta preventiv și este ulterior dus împreună cu toți ceilalți episcopi la Sighet. Doi dintre ei mor în acea închisoare. Ceea ce trebuie să știm despre această perioadă, despre acești episcopi greco-catolici, este faptul că de mai multe ori li s-a propus să treacă la Biserica Ortodoxă. Lucrul acesta trebuie să fie cunoscut de către toți românii și mai ales de către tinerile generații. Și de fiecare dată, episcopul Iuliu Hosu răspundea acestor oameni suspuși, chiar din Biserica Ortodoxă, le răspundea în felul următor: credința mea nu este ca o cămașă. Astăzi pun o cămașă, mâine îmi pun o altă cămașă.
Dar e adevărat că lui Iuliu Hosu i s-a propus și o funcție în cadrul Bisericii Ortodoxe?
Da, este foarte adevărat. Chiar Mitropolia Moldovei, în cazul în care ar accepta trecerea la Biserica Ortodoxă.
Cu totul, Iuliu Hosu a fost închis 5 ani la Sighet și a petrecut restul vieții în domiciliu forțat la Mănăstirea Ortodoxă Căldărușani de lângă București. Și mai spune Daniel Avram, pe finalul vieții, episcopul greco-catolic ar fi putut pleca din România, bucurându-se de libertate și de o mare onoare. Papa Paul al VI-lea a vrut să-l facă pe Iuliu Hosu cardinal, primul cardinal român.
În 1969, atunci a venit cineva de la Roma, un reprezentant, și regimul comunist au acceptat această numire, să fie numit cardinal, dar cu această condiție să plece din țară, să plece în Italia, și atunci acolo e o altă poveste care nu ne mai interesează, spuneau ei.
Să nu se mai întoarcă.
Dar când a venit acest reprezentant al Vaticanului, aducându-i acest anunț, el a spus că nu poate să părăsească România și de aceea nu a fost dată public această numire. Se numește in pectore, adică numirea aceasta a fost ținută în sufletul, în inima papei până la sfârșitul vieții. Adică el a fost numit cardinal numai după ce a murit, atunci s-a făcut public această numire în anul 1970. Putea să meargă la Roma, să se bucure de un alt regim. El era în Mănăstirea Căldărușani în acea perioadă, în domiciliu obligatoriu, în condiții destul de sărăcăcioase, dar a ales să rămână cu acești credincioși pe care a slujit o viață întreagă și de care n-a vrut să se despartă.
Iuliu Hosu, cel care a citit declarația Marii Uniri, a mai trăit un an de la momentul propunerii de a deveni cardinal. A fost un model de conduită civică și religioasă și a devenit pentru totdeauna partea României pe care a iubit-o cu toată inima. Ultimele sale cuvinte au fost: lupta mea s-a sfârșit, a voastră continuă.